3, 2, hello, at welcome naman sa bagong edition ng The Podcast. Ako nyo si Touchpad. So today, ating topic ay ang crisis sa transport system. And before muna tayo dumako sa topic na yan, I would like to know, syempre, kamusta ang portion muna tayo, mga Dutparichong. So, how are you? Hopefully, you're doing well. You're doing fine. And I hope na damang-dama mo na ang diwa na Pasko. It's Christmas is in the air nga, kumbaga. And it's mag-7 to 8 days na lang before Christmas. Sinabi kong gano'n kasi by the time na nare-record ito, it's paano na siya pa midnight na siya ng December 18 na 2022. Alright, so yun nga. Hopefully, nito mga nakaraan ay sobrang saya mo at kahit pagod at maraming gastusin, ay na-spend mo naman ang iyong pera at ang iyong energy with your loved ones. You know, ganitong period or season, alimitan, ito yung panahon na nag-Christmas party tayo. Siyempre, Christmas season nga, di ba? But you know, di lang naman exclusive lang siya for having Christmas party with your schools and offices. Siyempre, ito rin yung time na nakapag-catch-up din tayo sa mga friends natin. Siyempre, being sobrang busy tao, kung ikaw sobrang busy tao, kung di ka katulad ko na, tambay na. You know, kapag ikaw ay adult or kung ano, ikaw ay busy sa school at sa trabaho, syempre, this is the best period of time to catch up with your friends, you know. And, you know, di lang naman sa friends mo with your offices, syempre, kasama na rin dyan yung mga outside your office, mga friends mo sa college or high school or hindi naman mga acquaintance na nakilala mo somewhere else. I know that. Na, syempre, abang lumalaki rin tayo, lumalaki rin yung network natin at yung mga nakilala. So, yun. And, syempre, di lang naman yun. Most especially, we spend this time with our family. Kumbaga, yun. Sa case ko, neto mga these few days, syempre, I spend a lot of my time with my family. So, ayun. Tapos, may Christmas party rin ako na Christmas or catch-up party rin naman akong inatidan noong last Saturday with my law school friends. So, yun. Kinda awesome. It's not kinda. It's really awesome na may pag-catch-up ako sa kanila. So, ayun. But you know, when it comes to this, hindi lang naman yung gastos yung kalaban mo. Lalo na kung taga Metro Manila ka. You know that pag nasa Metro Manila ka, it's super prevalent na grabe yung traffic sa Metro Manila. Sa EDSA, sa show, kahit ano pa yan, sa C5. Kumbaga, kapag Christmas period talaga, Christmas season talaga, alam mo na kakibat dyan bukod sa gastusin ay yung traffic. And to be honest with you, itong traffic congestion problem na ito, matagal na siya. And you know, kailangan naman nating ayusin naman talaga ito. Alam naman ng mga ng gobyerno, alam naman ng karamihan tao na kailangan ayusin na yung traffic flow or yung ma-reduce na yung traffic congestion sa Metro Manila at sa iba pang dayo ng bansa. Di lang naman siguro sa Metro Manila nagka-traffic. Maski sa mga kalapit, sa mga Laguna, sa Bulacan, sa Rizal, mararamdaman mo yun. Either way. Eh, di no. It is kind of exhausting to deal with this kind of problems, you know, these situations. Alam naman natin na alam mo yun, kapag 7 or 7 to 8 p.m. ng Friday, you know na, fuck, I hate this traffic. Kumbaga, it's super exhausting to ba? Na kaharapin yung mga gantong bagay. And ngayon, mas naging prevalent siya ngayong Christmas season. It's being obvious naman. At hindi lang yun ang problema. Bukod sa traffic or sa traffic congestion problem, nandyan din ang nasabi ko kanina, crisis sa transport system. So, itong crisis sa transport system, di naman siya bago, pero mas nagiging prevalent siya ngayon. Mas nagiging obvious siya ngayong Christmas season. So, paano ko nasabi nga ba ito? Well, susubol, social media, sobrang makikita mo ito, syempre. Ano bang source of information ko other than social media? First of all, yun, nakikita ko kalimitan sa timeline ko na maraming nagre-reklamo at nagbibigay na kanilang concerns and issues regarding sa traffic, sa problema sa transport system sa Metro Manila, particularly. So, and pangalawa, I have the first-hand experience about this kind of situations. So, as I mentioned earlier, I spend a lot of time having bonding with my family. And itong nakarana, pumunta kami nung ate ko sa Baras, Laguna. Ay, Baras Rizal. May chinek lang kaming property na gusto niya bilhin. Then, syempre, medyo malayo. Pero, it's quite a steal kasi mura talaga yung lupa. Kung compared mo sa mga lupay dito sa Metro Manila. So, she would rather have those kinds of magkaroon ng ganung klase ng property kapag sa Metro Manila, mga ilang meters, square meters lang, mga 50 square meters, maabot-abot na ng bilyones. While doon sa binilan ng sa inaayin ng ating home, it's 50,000. Although, hindi pa kami napag-down payment. Masyado lang, pero you know, chinek din namin. Okay naman yung lugar. Di pa siya masyado ganun ka-develop since lupa pa naman talaga siya. Literally. So, yun. Baras Rizal ay sobrang layo sa Manila. And ang way namin talaga doon is kahit mag LRT man kami, hindi pa naspat. Although, it's quite a good thing na may MRT na sa Panlap Rizal, sa particular sa Antipolo, pero hindi pa rin siya kapatid sa Baras. Since ang Baras is masyado na siya mabundok. Wait lang. Patay ng ilaw. Patay ng ilaw. I apologize for that. Nakatayan ako ng ilaw. Anyway, so yun. Buwi kami. After namin pumunta ng Baras, so, yung ate ko, Seti Twin, shoutout sa kanya. Paniguradong papakinggan niya to. yun nga, pumunta kami ng Mega Mali. Bumili na rin siya ng mga gusto rin niya mga bagay, mga gagamitin niya within her stay here sa Pilipinas. So, yun. So, mga bandang, so, umalis kami ng Baras, mga bandang 5. Then, napunta kami ng Mega Mall around 8 a.m. So, doon pa lang, nakikita mo na sobrang grabe yung traffic. Well, kasi dinaraman naman namin, excuse me, so before kami pumunta dun sa Baras, ang dinala namin yung route is around dun sa bandang Anonas route kami pa Aurora, then bumaba kami sa bandang Kogyo, then sa Kogyo, sumakay kami ng panibagong kumbaga, nakailang rides kami nun. Siguro, lima, kasama na rin yung tricycle. So, Nag-jeep kami papunta, ay hindi, wait lang, bilangin ko lang. So una, sumakay kami ng panagtahan, sumakay kami ng Araneta, sa Araneta, doon kami sumakay ng pag-Kogyo na minibus or e-jeep. So from Kogyo, so doon, pangatlong ano, minibus, bumaba kami pa ng Kogyo at sumakay kami ng another minibus. Tapos, ayun, bumaba kami somewhere sa Baras na. Wait lang. Oh, somewhere sa Baras. Then, after that, sumakay na kami ng tricycle. Pumunta dun sa property. Malayo, oo. Pero yung travel time namin ay di masyado ganong katagal. Unlike nung pauwi namin, which is, ang sakay lang namin nun, actually, dalawa lang from the property itself, nag-tricycle kami, medyo mahal, since sobrang layo niya talaga, abias lang. Pero, magiging develop na rin daw yung lupa in some other, ano, neto mga, ano, hintay na lang daw nila mag, ano, mag, maubos or mabili na lahat ng mga lupa para magawa na ng mga roads and stuff like that. So yun, sumakay kami, after namin sumakay ng trike, sumakay kami sa bandang Tanay ng jeep papunta kano hanggang crossing. Hindi lang kami, ano, pero sobrang grabe na traffic namin, mga around 6. Okay naman yung biyahe namin, although medyo mataas talaga yun kasi paano talaga siya, pa bundok talaga siya, so given na yun na sobrang hirap talaga ng traffic, paakyat, pababa, tapos pa ano pa, pa hindi man zigzag pero masyado maraming curbs kumbaga. Then after nun, pagdating namin sa pagkababa namin ng bandang Taytay Kainta, doon nag-gumrabi yung traffic. As in, sobrang bumper to bumper na, alam mo yun, pusad pagong yung, ano, yung kalagahin namin. So, it is, doon pa lang nakikita ko na yung problema. Lalo na doon sa banda niya. Sa Manila East Road yun, Manila East Road yung rutang yun. Kumbaga, opposite siya. Dinanan nga namin yun since nga, punta kami ng Mega Mall. So, ayun. Then, after that, so to Tuesday to ah, Tuesday to nangyari. So, take note of that. Tapos, mga bandang 11, syempre, umuwi na kami ng ate ko. So, ayun, we decide na, syempre, sobrang pagod na rin. So, we opt to mag-grab na lang. Eh kaso, sobrang hirap din maghanap ng grab. At, isipin mo, 11 na lang gabi yun, ng Tuesday. Ang determining factor mo lang doon ay Christmas vacation, tapos medyo pangalawa pa ay yung lugar. So, mahirap na maghanap ng lugar ng masasakyan ng grab driver or ng grab ride ng nasa Ortigas ka ng Tuesday, given na yun nga. So, yun. Given na Christmas vacation na, ay Christmas season na siya. So, yun. Kinabukasan. Pero yun, ginawa na lang namin, at the end of the day, nag-jeep na lang kami. Siyempre, sobrang pagod pa rin kami pagka-uwi. Grabe, di ba? Imbis na sobrang convenient na yung sasakyan namin pa-uwi, mag-jeep pa kami ng tatlong beses. So, you know, akit ba, bakit ba, sobrang mayapag, pero di na kami nag-jeep pa kalentong since isang diretso lang naman siya, although medyo madilim sa kalentong, so be careful for that. Pero yun nga, nag-jeep kami, tapos kinabukasan, pumunta pa rin kami ng Mega Mall, since syempre ginabi nga kami nung Tuesday night sa Mega Mall. So, bumili rin yung ate ko ng mga gamit for our Bohol trip, which is mangyayari soonest. So, ayun. Bumili na rin kami ng mga gamit namin sa papunta pala ng Punta pa lang ng tag dito. Punta pa lang ng Mega Mall. Hirap na kami maghanap ng sakyan. To the point na ang ginawa namin, tigalawa na lang kami, ano, tigalawa kami ng Grab ng sasakyan, since minsan may mga Grab driver na kahit 4-seater or 6-seater, hirap kami makahanap pala ng 6-seater nun. So we opt to magdalawang rides na lang. Nauna yung mga bata, tapos sumunod na lang kami. Mga lalaki. So yun. Hirap din kami magganap ng mga alas 4, naghanap lang kami. Nakakuha kami ng Grab around 5 o'clock. So, isipin mo yung interval nun, 1 hour. Siyempre, kung ikaw ay pasahero, siyempre, tapos may inabot ka oras. Siyempre, sobrang hassle sa'yo yun. Siyempre, yun lang, di lang hassle. Yung stress na ibibigay sa inyo, paano kapag yung boss mo sinasabi na urgent tapos wala ka masakyan. So, you don't na ano, di mo afford yung mga ganun bagay. So, sobrang lugi ka talaga. So, yun. Tapos yun, nakasakay nga kami ng Grab mga around 5:30, tapos napunta rin kami ng Mega Mall mga around 7 na. Yun. Kasi given na ang dinanan ng Grab namin is ang bandang EDSA. And yun yung EDSA kapag Christmas season, you know. Damn! Sobrang agad. As in putik. Tapos, ayun lang, ang maganda, ang silver lining lang doon, nalaman ng tatay ko about doon sa carousel lane, which is yun nga, ang linya ng mga bus, pati kapag may mga emergency, ayun, ayun yung nadaanan mo. Ano, carousel. So, yun. Yun, silver lining, pero sobrang traffic pa rin sa EDSA, di ba? Tapos, ayun. Natapos din kami ng mga around 11 din, as usual, since Wednesday yun. So, ayun, medyo hirap din kami, sobrang hirap din pa kami hanap ng Grab nun. So, nagsasara na yung mga store, nagsara na yung department store sa Mega Mall. So, mga 11 kami umalis, around alas 12 na kami nakahanap ng Grab driver, 6-seater. Tapos, ayun, medyo ano, aberado pa, medyo hindi pa ganun kaganda yung bungad sa amin ng driver since walo kami. So, ayun, yung mga ganitong bagay, mga ganitong instances, dito pa rin talaga umiikot yung argumento ko na kailangan namin bumili ng kotse. Ito talaga yung masang, sana may kotse ako. Kasi kung may kotse ako, hindi kami mamamblema ng ganito. And, etong plit ko ng bumili ng kotse, matagal na siya. Mas nagiging prevalent lang siya, mas nagiging mas obvious lang siya this Christmas season talaga. Sobrang hirap maghanap ng Grab ngayon. So yun nga, kung di mo naman afford bumili ng Grab, mag-jeep ka. Okay, mag-jeep ka, pero minsan mahirap din sumakay ng jeep ngayon, mahirap din mag-angkas ngayon. Ito nga nakaraan, may nabasa nga ako sa akong kaibigan, naghanap siya ng angkas o ng joyride. And it took her 2 hours para makakuha ng driver. Isipin mo, 2 hours ka naghihantay para lang sa driver. This is a cry for help, kumbaga. Ito na yung ultimatum na to, kumbaga eh. So, ayun. After a long over run and anecdotes about my first hand experience sa shitty, let's be real here, shitty talaga ng transport system dito sa Philippines, particularly dito sa Metro Manila. So, first, pag may problema, ano ba yung kakailangan na natin alamin? Siyempre, first of all, kailangan nating alamin kung ano ba yung cause ng traffic congestion at ng ano, itong crisis sa transport system. So, number one, ang problema dyan ay, yun nga, ang roads natin masyadong car-centric. Ano nga ba car-centric? So, ito ba yung BPO company na tutukoy ko? No, hindi ito yun. Concentric yun. kidding aside, car-centric, it means na ito yung mga kinds of roads or kinds of road system na masyado pina-prioritize ang private vehicles rather than sa pagpapaayos ng transport system. So, syempre, ito marami na rin akong anecdotes na naririnig right before pa netong pandemic, right before pa netong 2022. So, natatanong, syempre, avid Grab user rin naman ako right before pa mga 2019 ganyan. So, minsan natatanong ko rin yung mga drivers, sir, sa tingin niyo ba may transport system crisis ba sa Pilipinas? Palimitan na sasabi nila, meron talaga. And particularly, meron akong nasakyan na Grab driver dati. And he share his insights about this. Sinasabi niya pa daw, right before martial law, right before parang ang priority talaga, hindi talaga yung transport system, hindi yung train. Kumbaga yung bus daw, kumbaga masyado daw. Pinapalagaan yung mga bus. Which is, parang ano, okay, I can get that. Pero sabi daw niya, mas maganda daw talaga, mas reliable daw talaga ang train talaga. And daw talaga magpapaayos talaga daw sa transport system. So, I kind of agree with him. Kailangan talaga ng reliable train system sa dito sa Pilipinas, particularly dito sa Metro Manila. Well, may transport, may train system tayo, pero hindi siya ganun ka-organized. And let's be real here, MRT sucks. LRT1, kind of sucks, pero I can give that. LRT2 lang yung pinakamaayos na railway system dito sa atin. LRT2, sobrang maayos. Kapag sasakay ako ng LRT2, maluwag lagi. Sobrang organized. Ewan ko, parang sobrang sarap sumakay ng LRT2 compared mo sa MRT. Yung MRT, ewan ko, parang sobrang sikip kasi sa bagon ng MRT, tapos LRT, LRT1, ganun din. Kumbaga, yun. Kumbaga yung mga ganun bagay ba? Medyo niche part siya, pero sobrang laki pa rin ng factor niya. Halimbawa, palakihin mo yung bagot or yung surface area siguro ng train mo. Sobrang malaking bagay na yun. Marami ka nang mapapasakay na pasahero. So yun. MRT, masyado, alam naman natin na sobrang shaky niya. Pero alam yun, medyo excited na rin naman ako na may dumarating na rin na mag-iunti. Nagagawa na rin naman yung mga train system sa Pilipinas dito sa Metro Manila. MRT2 ay MRT7, konti na lang, konti push na lang, ongoing na yung magiging operation na siya. Yung subway sa yung Mega Manila subway, ginagawa na rin naman na, as well as yung subway din sa Makati. So yung mga ganung bagay ba, syempre yun nga, pagpapayos ng train system, sobrang laking bagay. Pumunta ka sa Japan, sa Singapore, it's always, yun nga, yung train pa rin yung mananag talaga at the end of the day. So yun, pagpapayos ng railway system, kind of good thing. And the car-centric problems, siguro, as much as I want to buy car, I would rather have, maayos na transport system pa rin talaga. Siguro by reducing yung pagpapalabas ng ano, pero masyado rin economically wise, medyo masira rin yung sa atin. But on the other hand, mas maganda pa rin kung tutulungan pa rin natin yung pag-develop talaga ng transport system talaga. Public transport talaga kailangan ayusin. Then yun nga, pangalawa, yung bike lanes. It's kind of good na rin naman na in-implement na rin ng MMDA na magkaroon ng bike lanes around Metro Manila, since kakailangan talaga. Bike talaga ang, yun. But you know, sadly, ako, nanakawan ako ng bike. So, that's that. Nalamak na rin yung pag-inakawan ng bike. And so, ingat din sa mga may-ari ng bike dyan, mga bike riders. Ingat din. So, yun. But you know, yun nga, pagkakaroon ng bike lane, malaking bagay rin, it's a good step na rin para maayos ang transport system din sa atin. You know, encouraging bike lane, di lang naman makakabawas sa carbon footprints natin or sa ano. It will make, parang mapabawasan din yung air pollution level dito sa Metro Manila. Yun din. Tapos ayun, siguro talaga yung paano ba, further developing the transport system. Siguro, magkaroon ng centralized na bus system. I mean, I do not give hate dun sa mga private owners ng mga bus operators. Pero, mas maganda pa rin yung may centralized na bus system talaga. Ganyan din naman sa New York, di ba? Sa Japan din, siguro, ganyan din. Pati sa UK, mas organized ang ganyan nila. Yun pa rin talaga yung mananaig talaga dyan. Organization ng pag-organize at pag-re-organize at pag-re-restructure ng bus system, you know, kaya pa rin yung mananaig dyan. Giving more importance sa public transportation rather than sa private vehicles, malaking bagay na yun. Ayun talaga yun. Siguro ayun lang yung magiging opinion ko for now. Siyempre, hindi pa naman ako masyado ganong maalam niya. Pero, ito lang namang mga sasabi ko to is more on sa perspective ng isang average person na average person na nakikita at na-obserbahan kung na may problema talaga at may mga solution talaga. It's just let's hope na yung mga hinain natin ay marinig ng gobyerno or ng pamahalaan. Ayun lang naman talaga yung gusto ko. And one more thing, this transport system crisis naging viral dahil kay Ato Marolio. So, shout out kay Ato Marolio. Although, di naman niya kailangan ng shout out ko. Mas kakailangan kayo shout out kay Ato Marolio rather. But you know, having this huge voice, you know, a journalist na nakikita niya na sobrang grabe na yung crisis sa transport system. It's a lot to say. It's have a lot of weight of credibility, kumbaga. Since kilalang journalist at esteemed journalist naman si Ato Marolio. I thank him for giving his insight and his voice para marinig yung hinain ng buong mamamayan Pilipino. And I hope yung voice ni Ato Marolio at yung voice nating lahat at maski yung voice ko na sobrang na kahit isang average person ay mag-matter at marinig din ng mga kinakaukulan para ayusin ang transport system sa Pilipinas. Tayo rin naman ang makikinabang dyan at ganyan naman eh, di ba? So, ayun lang for this podcast, I don't know, kung pang ilang episode siya. It's episode 21. Episode 21 of this podcast. Crisis sa transportation. This has been your host, Tita Kuya Tats, Gene. I don't know kung anong tawag sa akin yun. Since this is a pod Tats, so I assume na Tats na lang tawag sa akin. This has been your host, Tats Padua. Stay safe, stay healthy, and Merry Christmas and Happy Holidays. And let's welcome to 2023. Let's welcome 2023 with a huge positive vibes and let's end this 2022 with a positive note. Diba? Bye-bye. I'm still stuck at outros. Bye-bye. Happy holidays.